Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela. Zamjenik američke državne tajnice William Burns u Sarajevu. Bosna i Hercegovina ima realnu evropsku perspektivu, poručili u zajedničkom pismu Vjekoslavu Bevandi, Catherine Ashton i Stefan File. Moguće ukidanje izvanrednog stanja u Crnoj Gori. Njemački predsjednik Christopher Wolf podnio ostavku, izbor novoga 18. marta. NATO neće intervenirati u Siriji, poručio Rasmussen. U tematskom dijelu emisije istražujemo kako će Kosovo biti predstavljeno na regionalnim i međunarodnim skupovima, a što je sporno u dijalogu Beograda i Prištine. Govorimo i kako je obilježena četvrta godišnjica najmlađe države u regiji Kosova. Crnogorska vlada nakon 7 godina raskida ugovor sa ruskim tajkunom kojemu je prodala kombinat aluminija u Podgorici, ali od kojeg preuzima sada i milijune eura dugova. No prije ovih tema pregled događaja dana u izboru Biljana Jovičević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Republika Kosovo je realnost i činjenica o kojoj se više ne može raspravljati, rekla je danas u Prištini predsjednica Atifete Jahjaga na svečanosti obilježavanja četvrte godišnjice proglašenja nezavisnosti. Uganda je na četvorogodišnjicu od proglašenja nezavisnosti priznala Kosovo i tako postala 88. zemlja koja je to učinila. Više detalja o obilježavanju godišnjice nezavisnosti u temama dana nakon vijesti. Zamjenik američkog državnog sekretara William Burns doputovao je u Bosnu i Hercegovinu. Kako je saopšteno, njegova posjeta biće prilika da se ponovo istakne čvrsta predanost i opredjeljenje Sjedinjenih Država prema Bosni i Hercegovini. Burns se tokom boravka razgovarati sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, predsjedavajućim vijeća ministara Vjekoslavom Bevandom i ministrom vanjskih poslova Zlatkom Legumđijom.
Zamjenik američkog državnog sekretara William Burns tokom posjete Sarajevu sastao se najprije s predsjedavajućim savjeta ministara Vjekoslavom Bevandom. Kako je saopšteno nakon susreta, predsjedavajući Bevanda se zahvaljuje na čestitkama i iskazanoj podršci državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Hillary Clinton i upoznao Burnsa sa prioritetima novog saziva Savjeta ministara Bosne i Hercegovine. Kako je naglašeno, prioriteti nove BH vlade bit će evropske integracije, privreda i punopravno članstvo u NATO savez. Burns je izrazio podršku Sjedinjenih Američkih Država navedenim prioritetima i istakao značaj pragmatičnog i praktičnog pristupa otklanjanju prepreka na putu ka punopravnom članstvu Bosne i Hercegovine u NATO i Evropsku uniju. On je izrazio zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Država i naglasio angažman BiH kao nestalne članice Savjeta bezbednosti Ujedinjenih nacija i oružanih snaga Bosne i Hercegovine u međunarodnim misijama u Iraku i Afganistanu. Burns je iskazao spremnost Sjedinjenih Država da pomognu Bosni i Hercegovini na saniranju posljedica izazvanih vremenskim nepogodama. Zamjenik američkog državnog sekretara svoju balkansku turneju nakon Sarajeva nastavlja posjetama Prištini i Zagrebu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku bezbjednosti i Europski komesar za proširenje Stefan File uputili su pismo predsjedavajućem vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslavu Bevandi, u kojem je ponovljena posvećenost Europske unije Bosni i Hercegovini. Europski zvaničnici istakli su da Bosna i Hercegovina ima realnu perspektivu pridruživanja Europskoj uniji, te da će, iako odgovornost na napredovanju leži u Bosni i Hercegovini, Europska unija nastaviti da joj pomaže na putu europskih integracija, između ostalog i intenzivnim prisustvom na terenu. Vanjsko-politička inicijativa Bosne i Hercegovine predstavila je danas u Sarajevu redovan godišnji izvještaj monitoring procesa europskih integracija za 2011. u kojem se između ostalog navodi da je 2011. godinu obilježio nedostatak političke volje da se pređe sa deklarativnom na radni konsenzus u procesu europskih integracija.
Specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini Peter Sorensen smatra da se neke stvari u ovoj godini mogu brzo uraditi. Vjerujem da se to može uraditi ako postoji politička volja, a to bi značilo da bi 2012. godina bila godina Europske unije. Ta akcija je veoma jasna. To je stupanje na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Tu imamo problem usklađivanja BH Ustava sa Europskom konvencijom o ljudskim pravima. Na BH vlastima je da brzo riješi slučaj Sejdić-Finci, riječi su Petra Sorensena. I vanjsko-politička inicijativa, dodaje direktorica Leila Kablar, nudi također preporuke kako bi se proces evropskih integracija pokrenuo sa mrtve tačke.
Da politika kreira prostor, a da eksperti popunjavaju taj prostor. Da se ispune uslovi za podnošenje aplikacije za članstvo u Evropskoj uniji, barem do polovine 2012. godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Srbija zaslužuje status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, izjavio je ministar vanjskih poslova Švedske Carl Bildt, predstavljajući ciljeve švedske politike u svijetu u debati. On je naglasio u parlamentu da pozdravljaju činjenicu da će Hrvatska uskoro postati 28. članica Evropske unije. To šalje važan signal i drugim zemljama u regionu, rekao je Bildt i dodao da bi u relativno skoroj budućnosti trebalo da počnu pristupni pregovori sa Crnom Gorom i da se nada da bi nova vlada Bosne i Hercegovine mogla da preduzme neophodne mjere za podnošenje molbe za članstvo u Evropsku uniju. Izbori u Srbiji na lokalnom i republičkom nivou bit će raspisani do 11. marta, održani 29. aprila ili 6. maja, najavila je danas predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović. Crnogorski premijer Igor Lukšić rekao je da bi u slučaju stabilizacije meteoroloških prilika narednih dana moglo biti predloženo ukidanjem vanrednog stanja. Lukšić kaže da će biti sačinjena analiza postupanja nadležnih službi uoči i nakon proglašenja vanrednog stanja da bi se došlo do podataka koji bi bili uvod za reformu u toj oblasti. Na Haškom sudu održana je druga po redu statusna konferencija u slučaju protiv bivše vođe pobunjenih Srba u istočnoj Sloveniji i Hrvatskoj Gorana Hadžića. Sudija Haškog tribunala Guy Delavoye saopštio je da će odluka po zahtjevu tužilaštva da se izmijeni optužnica protiv Hadžića biti skoro donešena. Američka glumica Angelina Jolie doputovala je u Zagreb gdje će večeras predstavljati svoj rediteljski scenaristički filmski prvijenac U zemlji krvi i meda. Osim nje, nakon posjete Brijunima drugi poravak u Hrvatskoj, na premijeru će doći ekipa filma predvođena Zanom Marijanovićem, Goranom Kostićem, Radetom Šerbeđijom, Venesom Glođo i Brankom Đurićem. Očekuje se i dolazak mnogih osoba iz hrvatskog kulturnog i političkog života, među ostalim i hrvatskog predsjednika Ive Josipovića.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Njemačke Christian Wulff podnio ostavku na funkciju šefa države. Wulff se do kraja prošle godine nalazio pod optužbama zbog nejasnih financijskih odnosa sa bogatim biznismenima, spretnog uzetog, a prečutnog i polumilijonskog kredita za kupovinu kuće i drugim optužbama koje se uglavnom odnose na period dok je bio šef Donje Saksonije.
Die Entwicklung der vergangenen Tage und Wochen hat gezeigt.
Događaj posljednjih dana i nedjelja pokazuju da gubim povjerenje građana i da je moj položaj kao predsjednika sve slabiji. Zato više ne mogu da obavljam dužnost koja se traži od šefa države. Zato podnosim ostavku.
Heute vom Amt des Bundespräsidenten zurück.
Ovim je kancelarka Angela Merkel po drugi put ostala bez šefa države.
Ich habe die Erklärung des Bundes.
Primila sam odluku predsjednika sa velikim poštovanjem i sa dubokim žaljenjem. Christian Wulff je tokom mandata bio posvećen svom poslu i usmjerio je svoju energiju ka modernoj i otvorenoj Njemačkoj. On je ponudio niz ideja i jasno je stavio do znanja da je snaga ove zemlje u razlikama ljudi koji u njoj žive.
Za 18. mart trebalo bi da bude sazvana Savezna skupština radi izbora novog predsjednika Njemačke.
Mi želimo da povedemo razgovore između političkih stranaka tako da možemo ponuditi konsenzus oko kandidata za izbor sljedećeg predsjednika Njemačke.
Generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen rekao je danas da alijansa ne namjerava da interveniše u Siriji čak ni u slučaju odobrenja mandata Ujedinjenih nacija za zaštitu civila, te je od zemalja Bliskog istoka zatražio da pronađu način za okončanje nasilja. U međuvremenu uporište sirijskih pobunjenika Homs danas je meta najintenzivnijeg bombardovanja u posljednjih 14 dana, rekli su France Pressu predstavnici sirijske opozicije. Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je noćas rezoluciju na prijedlog Arapske lige kojom se osuđuje kršenje ljudskih prava u Siriji i traži povlačenje sirijskog predsjednika Bašara al-Asada. Sjedinjene države proširile su sankcije protiv Irana, saopšteno iz State Department. Iranski predsjednik Mahmud Ahmadinejad rekao je danas da je strano miješanje izvor svih problema u tom regionu.
Nema fundamentalnih problema između zemlje regiona, svi problemi dolaze sa strane. U namjeri da promovišu svoje ciljeve i ambicije, Zapad uvijek pokušava da promoviše podjele između zemlje regiona.
Holandski premijer Mark Rutte izjavio je danas da je član kraljevske holandske porodice zatrpan lavinom u Austriji. Austrijska novinska agencija APA javila je da je drugi sin kraljice Beatrice, princ Friso, bio 15 minuta zatrpan ispod snijega prije nego što su spasilačke ekipe stigle do njega i prebacile ga u bolnicu. Holandska vlada je saopštila da je princ u kritičnom, ali stabilnom stanju. Još jednom ponavljamo najvažnije vijesti. Nezavisno Kosovo je činjenica, poručila je Atifete Yahjaga, zamjenik američkog državnog sekretara William Burns u Sarajevu. Bosna i Hercegovina ima realnu perspektivu u Evropskoj uniji, poručili u zajedničkom pismu Bevandi, Catherine Ashton i Stefan File. Moguće je ukidanje vanrednog stanja u Crnoj Gori. Christopher Wool podnio ostavku na funkciju šefa Njemačke. Nova skupština bira predsjednika 18. marta. NATO neće intervenisati u Siriji, saopštio Rasmussen.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Slijedi tematski dio emisije. Da li će poslije više mjesečne pauze Beograd i Priština nastaviti dijalog 21. februara, kako to najavljuju u Briselu? U decembru je prokockana kandidatura Srbije zbog neuspjelog pokušaja balvan diplomacije na sjeveru Kosova. Sada se očekuje konačni dogovor oko predstavljanja Kosova na regionalnim i međunarodnim skupovima. Cijela igra je u tome hoće li ime pod kojim će Kosovo ravnopravno sjesti za stol sa svojim regionalnim i međunarodnim partnerima označiti vidljivo priznanje realnosti da se pojavila još jedna država na Balkanu, ili će ono biti dovoljno fleksibilno da mogu biti zadovoljni i Beograd i Priština, i oni malobrojni u regiji koji nisu i oni mnogobrojni koji jesu priznali nezavisno Kosovo. Više o temi Branke Mihajlović.
Iako je jučer zvanično iz Brisela saopšteno da se planira nastavak dijaloga Beograda i Prištine 21. februara, šef Beogradskog pregovaračkog tima je izjavio da taj datum nije još čvrsto dogovoren. Zato smo ponovo pozvali Brisel i Maja Kocijančić, portparolka komesarke za spoljne poslove Evropske unije, Catherine Ashton, nam je potvrdila da Brisel planira nastavak dijaloga 21. februara, na kome će se razgovarati o regionalnom predstavljanju Kosova i o implementaciji onoga što je do sada dogovoreno.
Kontakti su u toku, dijalog je sljedeća runda dijaloga bit će 21. i tada će predsjednici Beograda i Prištine razgovarati o tome.
Pitali smo jutros i šefa Beogradskog pregovaračkog tima Borka Stefanovića da li će dve strane sesti za pregovarački sto 21. februara.
Pa ne mogu to sada u ovom trenutku da potvrdim, ali kao što sam rekao, to je jedan od najverovatnijih datuma. Naravno, ne mogu da potvrdim zato što konsultacije još uvijek traju. Pokušavamo da napravimo što bolju poziciju i atmosferu pre samog sastanka, da bi na sastanku mogli da imamo više mogućnosti da postignemo pozitivno rješenje.
Da li vjerujete da do toga može doći do 21. februara?
Verujem da može, naravno.
U kom pravcu idu dogovori? Da li će i Beograd i Priština napraviti neki, da tako kažem, ustupak?
Pa, znate šta, mi smo već dali jasne predloge i stojimo na tim pozicijama.
Jelka Kacina, izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju, pitali smo.
Da li imate informaciju gde je zapala, u Beogradu ili u Prištini?
I da je nimam, ne bi vam dao tu informaciju.
Jelko Kacini veruje da ovoga puta neće biti propuštena šansa Srbije da dobije kandidaturu.
Ako želite čuti moj zvaničan stav je da sam duboko ubeđen da su obe strane zainteresirane ne samo za dijalog, nego i za proboj i za njegovu implementaciju koja bi omogućila da Srbija 1.3. dobije datum, što bi svakako bila kolateralna dobit za sve direktne susjede Srbije, uključujući i Kosovo, i za znatno širi region.
Postoje indicije, kaže spoljnopolitički komentator Boško Jakšić, da je ovoga puta pritisak ravnomjerno raspoređen i na Beograd i na Prištinu kako bi se došlo do rješenja u predstavljanju Kosova na međunarodnim skupovima. Beograd insistira da uz Kosovo piše rezolucija 1244, ali nudi nekoliko varijanti. Očekuje se odgovor Prištine.
Mislim da će ovoga puta to biti neka vrsta kombinovane tehnike i da Beograd ovoga puta neće moći da se žali da su svi pritisci jednosmerni usmereni samo na srpsku vlast. Ima poprilično indikacija da će određena doza pritiska biti usmerena i ka Prištini, da ne može stalno da odbija neke rešenja koje Beograd nudi povodom predstavljanja Kosova u međunarodnim institucijama.
Očigledno je da postoji politička spremnost Brisela da se ovoga puta Srbiji pomogne, nastavlja naš sagovornik.
Evropa je na neki način izgleda pozitivno pročitala napore predsjednika Tadića koji se tiču Kosova. Sve ono što je Tadić u posljednje vreme uradio, opominjući Srbe na Kosovu, predlažući neka svoja rešenja, upozoravajući Srbe na severu protiv referenduma koji je upravo završen. Očigledno je sve to jedna kolekcija poteza koji su pozitivno pročitani u Briselu i došlo se na stanovište ili se dolazi na stanovište da te gestove treba nagraditi kandidaturom koja će nesumnjivo imati veliki doprinos pozicioniranju demokratske vlasti i demokratske stranke u oči predstojećih izbora.
Ako je suditi po našim sagovornicima, 21. februar može biti uspešan uvod u odluku o kandidaturi Srbije koja se očekuje u Briselu. Evo kako su Jeljko Kacin i Boško Jakšić to sažeto rekli.
Živi bili pa videli, ali ja u to verujem.
Pa to otprilike sam to i rekao, wait and see.
Ipak sa Beogradom i Prištinom treba biti oprezan, dakle živi bili pa videli. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Na današnji dan prije 4 godine Kosovo je proglasilo nezavisnost koju je do sada priznalo 88 država, među kojima i Sjedinjene države i 22 članice Evropske unije. Parlament u Prištini usvojio je deklaraciju o nezavisnosti koju je vlada Srbije iste večeri poništila kao protupravni akt. U junu 2008. Kosovo je dobilo svoju himnu, a stupio je na snagu i novi kosovski ustav. Priština 17. februara 2012. i Amra Zeneli.
Pre 4 godine kosovski premijer Hašim Tači u Skupštini Kosova deklaracijom o nezavisnosti proglasio Kosovo nezavisnom i suverenom državom. Deklaracija ističe da je Kosovo demokratska, sekularna i multietnička republika vođena principima nediskriminacije i jednake zaštite po zakonu, a koja će štititi i promovisati prava svih zajednica. Tadašnji predsjednici kosovskog naroda su putem deklaracije prihvatili i obaveze iz Ahtisarijevog plana, uključujući usvajanje predviđenih zakona. Deklaracija ističe želju za uspostavljanjem dobrih odnosa sa svim susedima, uključujući i Republiku Srbiju, sa kojom će Kosovo uložiti napore da doprinese stvaranju odnosa prijateljstva i saradnje. 4 godine kasnije Republika Kosovo je usvojila skoro sve zakone iz Ahtisarijevog plana, uspostavila svoje institucije, izvršila decentralizaciju opština sa srpskom većinom, sem one u Severnoj Mitrovici, formirala bezbednost snage Kosova koje očekuje se da će u 2013. godini transformisati se u vojsku Kosova, te otpočeli tehnički dijalog sa Srbijom i dijalog o viznoj liberalizaciji sa Evropskom komisijom. Stoga međunarodna upravljačka grupa koja nadgleda provođenje Ahtisarijevog plana na posljednjem sastanku početkom ove godine izjasnila da će, ukoliko bude načinjen dovoljan napredak, privesti kraju međunarodno nadgledanje kosovske nezavisnosti. Predsjednica Tifete Jahjaga je na paradi bezbednosnih snaga Kosova danas povodom četvorogodišnjice nezavisnosti izjavila da je Republika Kosovo nesporna činjenica o kojoj se ne može pregovarati i da ona predstavlja prihvaćenu realnost koja se smatra faktorom mira i stabilnosti.
Pavarësia Republikës së Kosovës, që u shpall 4 vjet më parë.
Nezavisnost Republike Kosova predstavlja izuzetu jednovekovnu posvećenost i napore. Ona je rezultat mnogih generacija koje su radile i žrtvovale se na oltaru slobode kako bi mi danas bili slobodni, ravnopravni i dostojanstveni sa ostalim narodom u svetu, kazala je Jahjaga. Ona je dodala da je Kosovo postiglo mnoge napretke i da ima sigurnu budućnost kao zemlja sa razvijenom demokratijom, sa ekonomijom koja koristi svoje resurse i razmišlja o budućim generacijama i sa obrazovanom omladinom sposobnom za rad i doprinos svojoj domovini. Kao uspeh ona je pomenula i formiranje bezbednosnih snaga Kosova i ojačavanje institucije policije Kosova, uspostavljanje reda i zakona kao i poštovanje ljudskih prava. Dan nezavisnosti je dao i smisao istoriji Kosova, izjavio u svom govoru kosovski premijer Hašim Tači. On je također podsjetio na neke događaje i istorijske činjenice koji se povezuju sa četvorogodišnjicom nezavisnosti Kosova i stogodišnjicom nezavisnosti Albanije.
Sot, përderisa Shqipëria, shënon 100 vjetorë të pavarësisë.
Danas dok Albanija obeležava 100 godina od nezavisnosti, nažalost nažalost, mi obeležavamo 100 godina invazije Kosova od strane Srbije, ali danas ono je slobodno, nezavisno, suvereno i ponosno. Država Kosova je donela mir, stabilnost, regionalnu saradnju i euroatlantsku perspektivu, kazao je Thaći. A profesor diplomatije Valjano Murteza, koji predaje na jednom od univerziteta u Parizu, ističe da je zemlja ostvarila izvestan napredak, ali dodaje da mnoge stvari za koje se smatra da su završene nisu urađene onako kako treba.
Konsolidimi institucionove demokratike da rene njemov štvar
pasajzu. Do neke mere postignuta je konsolidacija demokratskih institucija uz postavljanje vladavina zakona kao i provođenje ljudskih prava i prava manjinskih zajednica, ali sve ovo urađeno do neke mere. Kako bi Kosovo nastavilo svoj put ka evropskim integracijama, potrebno je da se svi ovi aspekti ojačaju i dalje razvijaju, kazuje Murtezaj. On je dodao da su pred Kosovom i brojni izazovi, među kojima je borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, kao i uspostavljanje vladavine zakona na celoj teritoriji Kosova. Situacija na severu zemlje nije zadovoljavajuća, zato što u tom delu nije uspostavljena vladavina zakona, tako da će stanje u tom delu, koji se može nazvati zamrznutim konfliktom, trajati još neko vreme, a obaveza kosovske institucije da što bolje menadžiraju tu konfliktnu situaciju, kazao je Murtezaj. Srbi na severu inače odlučno odbijaju da budu deo Kosova, što je pokazuje referendum kojeg su organizovale paralelne institucije u tom delu, a kojeg su kosovske institucije proglasile nevažećim. A jedan od lidera Srba sa severa Marko Jakšić ističe da je loša politika iz Beograda omogućila kosovskim vlastima da Kosovo sve više postane država, i to samo iz razloga zbog ulaska Srbije u Evropsku uniju.
Ove 4 godine je Kosovo imalo, da tako kažem, tu priliku da je na vlasti u Beogradu bila jedna američka vlada. Ja lično se nadam, ako posle ovih izbora dođe, da tako kažem, prosrpska vlada, sigurno da će jedna takva vlada se više boriti da se Kosovo vrati onamo gde je bilo pre 99. godine.
Inače, povodom četvorogodišnjice od proglašenja nezavisnosti, na Kosovu su održane brojne aktivnosti, dok su lideri zemlje položili cveće na groblje pokojnog predsjednika Ibrahima Rugove, na memorialan kompleks Adem Jašari, kao i na ostale spomenike oni koji su dali svoje živote za slobodu Kosova. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Crnogorska vlada odlučila je raskinuti ugovor sa ruskim investitorom koji je 2005. preuzeo gazdovanje podgoričkim kombinatom aluminija. U vrijeme privatizacije ovaj aranžman je proglašavan spasonosnim rješenjem za KAP, koji bi usuprotno propao, što bi navodno bilo pogubno za ekonomsku i socijalnu situaciju u Crnoj Gori. Danas, nepunih 7 godina kasnije, vlada raskida ugovor s Rusima koji najveće crnogorsko poduzeće ostavljaju u još gorem stanju, s dugovima koji se mjere stotinama milijuna eura, ističe Esad Krcić.
Crnogorska vlada je za pokretanje procedure za preuzimanje podgoričkog kombinata aluminijuma ovlastila Ministarstvo ekonomije, u kom nam je danas rečeno da će se sve obaviti po zakonu i prethodno sklopljenim ugovorima sa investitorom koji nije platio 3 računa za utrošenu struju, što predstavlja argument koji će se vjerovatno formalno upotrijebiti za raskid. Iz vlade je ocjenjeno da bi odlazak centralnoevropske aluminijumske kompanije iz kombinata navodno ojačao pregovaračku poziciju vlade u slučaju da se pojavi novi investitor, te da je uvođenje stečaja u KAP jedna od mogućnosti da se država izbori sa ukupnim dugom kombinata, koji prema dosadašnjim saznanjima iznosi 350 miliona eura. Od te sume 132 miliona eura će izvjesno morati da vraćaju građani Crne Gore, jer je vlada bila žirant za kredite KAP-a koji je bio privatno vlasništvo kojim je gazdovala firma ruskog oligarha Olega Deripaske. Premijer Igor Lukšić je podgoričkoj televiziji Vijesti, odgovarajući na pitanje da li se polovina od 132 miliona eura odnosi zapravo na obaveze preuzete od Deripaskine N plus grupe, potvrdio da je vlada građanima nametnula finansijski teret od 60 miliona eura, jer je 2009. godine Rus imao probleme.
Deripaska je jedva živ dolazi u Crnu Goru, tada u pratnji Sergeja Šojgua, koji je između ostalo kao kopresedavajući onog tima za ekonomsku saradnju zastupao njihov interes. Dakle, on je tada lično čovjeka koji definitivno nema ne znam koje milijarde, nego na čovjeka koji je u svakom, dakle, predinfarktnom stanju.
Upravo je Deripaskin pratilac ruski ministar za vanredne situacije Sergej Šojgu, koji važi za čovjeka od velikog povjerenja Vladimira Putina, tokom jedne konferencije za novinare održane u Crnoj Gori rekao da je ruski investitor u posao sa KAP-om uložio 300 miliona eura, što je zaintrigiralo javnost koja je prethodno obavještena da je kombinat prodat za svega nepunih 50 miliona. Objašnjenje ove nesrazmjere bi se moglo tražiti u ocjenama kritičara ovog aranžmana, koji, imajući u vidu da KAP nije kupila Deripaskina kompanija globalne reputacije Rusal, već offshore firma Salamon Enterprise Enerđiz tvrde da je vrlo vjerovatna mogućnost da su suvlasnici ove kompanije, pored ruskog aluminijumskog magnata i domaći moćnici, te da cijeli posao nije osmišljen kao legitiman biznis projekat, već kao mehanizam za isisavanje novca građana Crne Gore. Tome u prilog govori činjenica da je proizvodnja aluminijuma u Crnoj Gori u međuvremenu toliko obesmišljena da se više nije koristio ni domaći boksit, zbog kog se u poslijeratnim godinama vjerovatno i rodila ideja o stvaranju ove industrije, već se ruda uvozila iz inostranstva. Sada će prema vladinim nagovještajima firma otići pod stečaj, pa se nameće i pitanje da li KAP uopšte ima budućnost. Analitičar tržišta aluminijuma Goran Đukanović.
Glavni nedostatak dosadašnje privatizacije i prethodnog vlasnika je što za ovih nepunih 7 godina nije izgrađen jedan energetski izvor, što bi bio spas za KAP. Bilo da vlada zaduživanjem i sredstvima poradi na tom pitanju ili eventualno se nađe ozbiljan strani strateški partner koji bi za vrlo relativno kratko vrijeme uspio da podigne jedan energetski izvor samo za KAP. U tom kontekstu vidim budućnost KAP-a dugoročno narednih 5 ili 10 godina.
Podsjetimo, podgorički kombinat aluminijuma je 2005. godine prodat za 48,5 miliona offshore kompaniji Salomon Enterprises, za koji se tvrdi da pripada ruskom tajkunu Olegu Deripaski, koji se obavezao i na dodatne investicije. Međutim, umjesto da donese nove tehnologije, znanje, korporativnu kulturu i svjež kapital, ruski investitor je samo koristio subvencije za struju i ostale povlastice koje mu je obezbjeđivala vlada, koja mu je oprostila čak i utaju poreza od 7,5 miliona eura, kao i 60 miliona eura za dug KAP-a iz perioda prije međunarodnih sankcija 90-ih. Ni tu nije kraj, pa već neko vrijeme u značajnom dijelu javnosti vlada ogorčenje na ruskog investitora u KAP-u, ali i na vladu koja je nedavno i formalno odlučila da preuzme vraćanje 22 miliona eura koje je uz državne garancije KAP pozajmio od Deutsche Banke, a to se smatra samo prvim dijelom tereta teškog 132 miliona eura koliko je vlada ukupno garantovala, a koji će se sručiti na leđa građana kada potraživanja budu naplaćivale druge dvije banke, mađarska OTP i ruska VTB. Na pitanje da li kombinat aluminijuma, imajući u vidu njegovo sadašnje financijsko stanje, tehnološku zastarjelost, nepostojanje prerađivačkih kapaciteta i sve prisutni manjak električne energije u državi uopšte ima budućnost, odgovorio je urednik ekonomske rubrike Nedjeljnika Monitor Zoran Radulović.
Samo je pitanje kad će se naći neka vlada koja će imati hrabrosti da prizna da je priča o fabrici elektrolize u Golubovcima završena i kombinat aluminijuma više nije kombinat. Sva njegova postrojenja su zatvorena izuzev elektrolize, da je i ta priča završena i da sad treba da napravimo jednu dobru računicu o tome koliko trajno zatvaranje kombinata košta Crnogoru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Film U zemlji krvi i meda večeras će vidjeti publika u Zagrebu. Sinoć su ga vidjeli Parižani, a utorak građani Sarajeva. Tamo je Angelina Jolie više puta morala ponavljati da nije riječ o dokumentarnom filmu, već da njena priča govori samo o jednom dijelu rata u Bosni i Hercegovini. Premijeri u Sarajevu prisustvovali su i ratni izvjestitelji. Jedan od njih bio je i novinar BBC-a Alan Little. What struck me about the film
was that it captured the... Meni je posebno interesantno to što je ovaj film Angelina Jolie dotakao intimnu stranu proteklog rata. Veoma često su ljudi s jedne i druge zaraćene strane poznavali jedne druge. Rat je prekinuo prijateljstva i druge veze među ljudima i mnogi su isto tako bili duboko intimno pogođeni i povređeni zbog načina kako su ih izdali ljudi s kojima su do juče bili bliski. Također mislim da je film beskompromisan kada je reč o tome kako se odnosi prema samoj prirodi rata, bez pokušaja da se prave lažni balansi ili nekakva ravnoteža ili izjednačavanje uloga. Nema dileme oko toga odakle rat dolazi i šta je njegova osnovna dinamika. Upravo zbog toga što je u međunarodnoj zajednici tokom rata bilo jako mnogo pokušaja da se strane izjednače, da se rat prikaže kao neka balkanska specifičnost gdje su svi podjednako krivi, pa da se tako izbjegne bilo čija odgovornost. Ovaj film je veoma precizan kada je reč o odgovornosti. Zatečen sam ovako dobrom reakcijom publike.
Više o našoj temi tjedna, regionalni program, 18. februar.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I vrijeme je za još jedan pregled vijesti dana.
Nezavisno Kosovo je činjenica, poručila je na četvrtu godišnjicu nezavisnosti predsjednica Atifete Jahjaga. Zamjenik američkog državnog sekretara William Burns izrazio podršku Sjedinjenih Država Bosni i Hercegovini. Catherine Ashton i Stefan Pofile poručili da Bosna i Hercegovina ima realnu perspektivu u Evropskoj uniji, a Dragan Čović najavio da će Bosna i Hercegovina podnijeti kandidaturu za EU u junu. Moguće ukidanje vanrednog stanja u Crnoj Gori. Njemački predsjednik Christopher Wolf podnio ostavku. Novog predsjednika Savezna skupština bira 18. marta. NATO neće intervenisati u Siriji, poručio Rasmussen, iako Asad nastavlja žestoku opsadu uporišta opozicije.
Toliko u informativnom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.